Areena. Miitta Miituskainen, millainen isä sulla oli?
Isä oli semmoinen turva mulle. Isähän oli Martti, lempinimeltään Nusa, Nuspe ja varsinainen humoristi ja harrasti myös taidemaalausta, mutta oli siis kirkkoherra.
Sorval ja Stellan. Päätapahtumia.
Asuttiin Kiteellä ja äiti lähti opiskella, kun mä olin 3-vuotias, niin mä saan aika paljon olla isän mukana kirkkoherran viran toimituksissa. No niitä oli häitä, hautajaisia, ristiäisiä, hartaustilaisuuksia pienissä torpissa, monenlaista. Ja mentiin aina isän kuplafolkkarilla. Ei ollut katuvaloja, kippäräisiä teitä ajeltiin siellä. Ja mä muistan, kun isä oli humoristi, niin se nauroi eniten omille vitseille. Ja sitten mä usein näissä virantoimituksissa sain istua isän polvella, jos oli mahdollista. Sitten kun isä kertoi jonkun vitsin, niin se nauroi niin hirveästi niille omille vitseille ja samalla hakkas polvea. Mä en kehdannut sanoa, että se hakkas mun pientä polvea, mä sattuu. No sitten illalla oltiin tämmöisissä torpissa, hartaustilaisuuksissa. Sinne kirkkoherra oli kutsuttu ja siellä oli usein niissä maalaistaloissa pelkästään semmoiset Petromax-kaasulamput, ettei ollut edes sähkövaloja. Ja ilta kun oli ja Petromax-lamppu kohisi, niin mä alkoi hirveästi väsyttää pientä tyttöä. Niin mä muistan, että isä piti jotain hartauspuhetta, niin mä en kehdannut millään laittaa silmiä kiinni. Mä jotenkin ajattelin, että se on hirveän epäkohteliasta, jos oma isä puhuu, että laittaa silmät kiinni. Mutta kun isä huomasi kesken sen hartauspuheen, että mä väsytti hirveästi, niin kun mä olin pitänyt nimittäin silmiä tälleen väkisin sormilla auki. Mä pidin niin kuin kahdella sormella näin silmiä auki väkisin, niin sitten isä näytti vaan tämmöisen niin kuin täp-täp sormenpäillä näin. Mä tajusin heti, nyt mä saan käydä nukkumaan. Mä nukahdin ihan saman tien. Sitten näillä kiparaisilla teillä, niin maalaismummot usein viittilöi niin kuin peukalokyytiä, että pääsisikö kirkkoherran kyytiin, niin isä otti aina kyytiin. Mutta silloin se ajoi niin lujaa, kun sillä ikinä pääsi sillä folkkarilla. Sitten mä muistan, kun ne mummot kiljus ja rovasti elekeillä, hyvänen aika sentteen, rovasti ei saa.
Ja sun isä teki sen siis tahallaan?
Nimenomaan. Se halusi pikkusen, sillä oli pikkusadisti semmoinen, se halusi vähän niin kuin jännittää niitä. Mä haluan kertoa tämmöisen hirveän jutun. Nimittäin, kun mä asuttiin siinä pappilassa, niin sen pappilan ison rakennuksen päädyssä oli kirkkoherran virasto. Ja siellä oli siis nämä kirkon kirjat, josta siihen aikaan käytiin katsomassa ihmisten henkilötiedot ja kaikkea. Siellä kävi välillä poliiseja, mutta mä oon ollut ehkä semmoinen 4-vuotias tyttö. Sinne tuli taas poliiseja sinne kirkkoherran virastoon ja meidän äiti ja isä meni sinne. Ja mä kuulin, ne ei tiennyt, että mä kuulin. Niin ne kertoi, että Juurikan kylällä, se on ihan siellä perukoilla oikein pienen pieni pitäjä. Juurikan perukoilla oli tapahtunut murhia sillä tavalla, että se sukulaismies, sen perheen äidin veli, oli yöllä tullut humalassa. Ja se oli halolla hakanut kuoliaksi sängyssä nukkuvat äidin ja isän ja heidän välissään nukkuneen pienen lapsen sekä yhden teini-ikäisen hereillä olevan tytön. Oh. Ja kaksi perheen pienintä poikaa olivat menneet niin kuin semmoisen toisen sängyn alle ja anelleet armoa ja ne säästyi hengissä. Ja sitten mä kuulin vielä, kun ne sanoi myöhemmin, kun tästä supateltiin myöhemminkin, että diakonissan oli pitänyt mennä sinne, että siellä oli ihan verta valtoa mennä, että se oli mennyt niin kuin luuttuamaan sinne. Mutta mehän ei koskaan käsitelty tätä äidin ja isän kanssa. Ja se on jäänyt mun pieneen mieleeni niin hirveänä tapahtumaketjuna. Ja mä olin usein isän mukana hautajaisissa, mutta en ollut näissä hautajaisissa. Mä näin Kiteen lehdestä, mä muistan lapsena sen kuvan, kun isä oli siunaamassa. Siinä oli 4 arkkua ja isä. Ja mä en ole jotenkin päässyt tämän yli, että mähän tänä päivänäkin pelkään murhaajia. Sitten kun me tultiin eri viran toimituksista, aika usein sitten illalla, se aamusta iltaan meni ja isä aamulla aina letitti mun letit hirveän kireelle. Mulla oli vähän vinot silmät aamusta, mutta sitten niin kuin tuli normaaleiksi ne silmät, että letit pysyi siis nättinä koko päivän. Mutta mä muistan, että illalla tultiin pimeitä ja musta oli kiemuraisia teitä ja mulla oli semmoinen paperipussi tässä, koska mä olin kova pahoinvoima. Niin mä oksentelin välillä silleen niin kuin ihan vaan, no niin. Se oli ihan niin kuin semmoinen normaali asia, että miittää välillä vähän oksentele. Mutta me tultiin niitä pimeitä teitä, koska siellä ei ollut katuvaloja. Niin mä tein omatekoisia pelkoharjoituksia siellä folkkarissa, siinä pelkäjän paikalla. Kun oli oikein pimeä, niin mä katsoin niitä synkkää metsää. Ja mä kuvittelin sinne kaikki roistot, ryövärit, murhaajat, kaikki pahantekijät. Mä oikein kidutin itseäni. Mä muistan, mä kidutin, että vieläkö pystyn. Kidutin. Mutta sitten kun se olo tuli täysin jo kestämättömäksi, niin mä käänsin nopeasti katseeni isää ja mä näin isän kiharaiset niskahiukset. Ja mulle tuli kylmät väreet. Ja mulle tuli sellainen tunne, että vaikka tulisi maailmanloppu. Mulle ei ole mitään hätää.
Ihanaa. Ihanaa. Aivan ihanaa. Oliko se normaalia sen aikakauden miehelle, isälle, letittää tyttären hiukset?
No nyt kun mä ajattelin, niin ehkä ei ollut, mutta isähän oli myöskin sillä oli keittiössä aina tietynlainen semmoinen naisten essu päällä ja sitten sitä kutsuttiin aina Huldaksi. Että siinä oli semmoista, vaikka se oli kovin miehekäs, mutta siinä oli myöskin, se yhtä pelännyt olla myöskin semmoinen vähän emäntämäinenkin.
Aika kiva. Eikö mä vaan ajattelen, kun nyt on ollut jotain miehet letittävät tyttäriensä hiuksia, kirjoja ja tällaisia Onko? Ilmiöitä viime aikoina.
Aha.
Niin jotenkin toi kuulosti sillä että ei se nyt varmaan ihan normaalia kai ollut.
No se oli semmoinen erityispersona. Joskus sanottiin, että semmoinen renesanssityyppi.
Ihana.
Joo.
Kuulostaa ihanalta.
No millainen isä sulla oli? Tai on?
Niin, mulla on isäni kanssa tämmöinen suhde, että me puhutaan 2 kertaa vuodessa puhelimessa. Toki nähdäänkin ehkä just sen 2, maksimissaan 3 kertaa vuodessa, koska hän asuu siellä Karviassa Pohjois-Satakunnassa ja sitten tulee harvoin sinne mentyä. Enemmän äiti tulee sieltä tänne hoitamaan lapsia, niin nähdään aika harvoin, mutta 2 kertaa vuodessa tapahtuu puhelu, eli isän syntymäpäivänä ja isänpäivänä. Ja keskustelu menee aina about näin, että minä kysyn, että onko ollut hyttysiä ja isäni sanoo, ei ole ollut, koska hän on syntynyt tammikuussa ja isänpäivä on marraskuussa, jonka jälkeen isä sitten vuolaasti kertoo, miten hyvä se on. Tai vuolaasti on nyt väärä ilmaisu, koska niukkasanainen on aina, koska se kuuluu sen lakoniseen huumoriin olla hyvin niukkasanainen, kun keskustella hyttysistä. Mutta hän toteaa, miten on hyvä, kun ei ole hyttysiä. Että kohta se on taas helvetti irti, kun pitää niitä hyttysiä tappaa. Niin meillä on tämmöinen syvällinen keskustelu isän kanssa 2 kertaa vuodessa ja siinäpä se sitten oikeastaan onkin. Eli isäni on sillä tavalla vähän semmoinen etäinen hahmo mulle ja mä muistan, että mä oon aina ollut tavallaan isän tyttö pienenä esimerkiksi, koska isä oli hirveän hauska ja lennokas tyyppi. Mutta mä pelkäsin vähän isää ja mä pelkäsin kaikkia miehiä. Mä pelkäsin myös isän isää, Vilho-pappaa, joka oli, sillä oli semmoiset valtavat kädet. Siis mä muistan aina, sillä oli ihan mielettömän isot kädet. Sitten se oikein kulminoitu siihen, kun mä toin ensimmäisen poikaystäväni, joka oli semmoinen uusiseelantilainen Dylan, joka oli myös isokokoinen äijänköriläs, jolla oli itsellään isot kädet. Ja sitten mä muistan, kun se Dylan tapasi mun Vilho-papan ja se kätteli sitä. Ja sitten se oli sen jälkeen mulle, että hän on ikinä kätellyt ketään, kellä on noin isot kädet, kun Vilho-pappa oli ottanut kunnon otteen niillä valtavilla käsillään.
Jaha.
Mutta Vilho-pappa oli siis jotenkin vammautunut syntymässä tai lapsena. Mä en oikein tiedä, että oliko se niin kuin CP-vamma tai jotain, mutta se käveli sillä vähän huonosti. Mutta siis hänellä oli rakennusliike ja teki töitä koko ikänsä ja kaikkea. Mutta niin Vilho-pappa oli vähän pelottava. Semmoinen, tiedätkö, niin kuin vähän jotenkin äkkiväärän olonen. Ja samaten oli kommunisti. Äitini isä pasifisti henkeä veren, hyvin poliittinen
marttipappa.
Ei vaan marttipappa, mun Martti äitini pappa. Isä, joka oli semmoinen tulisieluinen mies. Ja nämä on kaikki, oma isäni ja nämä mun vaarini, pappani, niin ne on kaikki tämmöisiä viinaan menemiä miehiä. Eli sitä on niin kuin läträtty elämässä kyllä paljon, mutta koska ne oli vähän pelottavia ja tosiaan semmoisia no mun mielestä äkkiväärä, niin kutsumisia temperamenttisia ja vähän semmoisia pahantuulisia. Mutta sitten kuitenkin kaikilla oli sitä huumoria, niin mä oon pienestä pitäen siis oppinut heittämään läpändeerosta miesten kanssa. Niin mua on niin tästä huumorista kiittäminen sitä esimerkiksi, että oma isäni on järjettömän hauska mies. Ja isältä sai huumorin kautta sai niin pisteitä ja huomiota. Isäni ei sano koskaan yhtä ainutta asiaa ilman, että se sisältää jonkun vitsin.
Kato.
Täysin lakonisesti pudottelee ties mitä. Ja isä oli, tai on yhä edelleen siis, mutta nyt jo vanha mies, ja siinä on niin omat haasteensa nykypäivänä hänellä. Mutta varsinkin nuorempana mä muistan, se voi heittää tietysti jonkun raamatun lauseita. Ei yhtään uskonnollinen, mutta se voi sivaltaa sieltä jonkun raamatun lauseen aivan sanasta sanaa johonkin hauskaa hetkeen. Ja kaikki aina siis nauroi. Se on niin kuin valtava vallottava niiden juttujensa kanssa.
Joo.
Sieltä mä oon oppinut sen niin kuin huumorin iskältäni. Mutta isä oli myös hirvittävän reilu. Mä muistan, kun se kävi vaikka huoltoasemalla. Ja sitten siellä oli pajatso. Niin se aina laittoi jonkun ehkä markan sinne. Jos se voitti vaikka 8 markkaa, niin se antoi sen mulle ja mun siskolle. Ja aina aina puolet. Jos oli 7 markkaa, niin sitten se jaettiin niin kuin 50 penniä. Ja tiedätkö, että todella sillai reilu siinä omassa tyylilajissaan, vaikka olikin varmasti – siis tarkoitan tyylilaissaan, että hänellä oli semmoinen oma totuutensa asioista varmasti. mutta että se oli niin kuin, lähtökohtaisesti mä muistan isän kauhean semmoisena reiluna sitten kuitenkin, vaikka se olikin aika pelottava. Ja sitten mä muistan, että kun en mä nyt muista, niin kuin, että mä olisin isää kokenut sillä tavalla niin kuin turvallisena, kun sulla oli toi, että sä katsot isän hiuksia ja ajattelet, että sulla on kaikki hyvin, niin ei, en mä muista tuommoista. Mutta mä muistan yhden tilanteen, oli uuden vuoden päivä ja mä olin lähtenyt isän kanssa autolla jonnekin. Mä olin vähän semmoinen poika, jota isällä ei koskaan ollut, eli mulla oli se yksi isosisko. Niin sitten mä olin aina siis touhusin kaikkea isän kanssa kuitenkin, siis olin rakennustyömailla mukana ja sen auton kylissä. Se oli niinku kivaa. Ja. Niin mä olin lähtenyt uuden vuoden päivänä jonnekin isän auton mukana. Ja sitten oli kipparaiset tiet, niin kuin teilläkin päin oli siellä, niin sitten me oltiin jotenkin tullaan semmoiseen kaarteeseen ja siellä onkin 2 autoa, jotka on aivan juuri siis kolaroineet todella pahasti. Nokkakolari. Ja mä ehdin vaan nähdä, kun sen yhden ihmisen silmästä törrötti pala tuulilasia. Tämä on jäänyt mulla niin kuin mieleen. Se oli jotain niin hirveätä. Ja mä muistan aina, miten isä oli siinä hetkessä. Mun mielestä toimi hirveän hyvin. Se nopeasti laittoi, mutta meillä oli kuin pakettiauto silloin. Nopeasti nosti mut sitä etupenkiltä, pam, sinne taakse, että mä en näe sitä järkyttävää onnettomuutta.
Joo.
Ja sitten mä istuin siellä auton takana vaan, tiedätkö, ja kuuntelin niitä kaikki ääniä. Sitten ei silloin mitään kännyköitä tietenkään ollut. Puhutaan varmaan 70-luvun lopusta tässä vaiheessa. Ja et piti odottaa sitten kukaan. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtui, mutta mä olin tosi pitkään siellä auton takana. Mä kuulin sitä itkua ja huutoa ja kaikkien niitä kolarin ääniä. Mutta sitten mä muistan, että mä ajattelin, että isä toimi tosi ihanasti, että se niin kuin suojasi mua siltä näytä. Niin tämä on semmoinen turvallinen muisto esimerkiksi.
Siellä Kiteellä paljon ennen hautajaisia, niin kirkkoherra saatettiin kutsua maalaistaloon, jos siellä perheessä oli kuollut joku. Ja jos oli talvi, niin sitä vainajaa säilytettiin sen talon aitassa, koska siellä oli kylmä. Mutta kirkkoherra kutsuttiin sinne niin kuin paljon ennen hautajaisia, niin kuin pitämään kuitenkin sille vainajalle jo semmoinen pieni siunaustilaisuus. Muistan kerrankin, kun mä olin joku semmoinen 4-vuotias tyttömyyni niin isän kanssa taas tämmöiseen tapahtumaan. Ja niin siinä aina oli niin kuin arkku sitten pihalla auki. Olin jo tottunut siihenkin näkyyn. Mutta siellä olikin sitten kuollut siinä perheessä semmoinen 6-vuotias poika. Ja muistan, kun isä piti sitä rukousta, niin samaan aikaan satoi lumihiutaleita. Ja mä ihmettelin, kun ne lumihiutaleet ei sulannut sen vainajan kasvoilla. Että myöhemmin se tietysti ymmärsi, että se oli kylmä se vainaja, siksi ne ei sulannut, mutta ei lapsi ymmärtänyt. Mä vaan niin kuitenkin ihmettelin, miksi ei ne sulannut.
Joo, mutta aika jännä, että sä yhdistit kuitenkin, että niiden pitäisi sulaa. Ja
no se oli jotenkin kai mun ajatus ollut, mutta että ei siitä mulla niin kuin mitään pahaa muistoa jäänyt. Enemmän semmoinen vaan pieni ihmetysmuisto.
Joo, mulla on myös isästä semmoinen hautajaismuisto. Isän veli kuoli nuorena ja sitten kun mä muistan, kun oli ne hautajaiset – ja mä muistan, kun mä näin mun isäni itkevän. Ja mä en ole nähnyt sen koskaan itkevän ennen, eikä kun ei puhuttu tunteista eikä tunteita näytetty. Että kaikki oli sitä semmoista niinku huumoria tai sitten vähän semmoista niinku kiukkua ehkä enemmän. Niin, mutta siellä hautajaisissa isä itki aivan tosi vuolaasti. Sitten mä muistan, kun mä sanoin sille vaan, että sinä itket.
Sanoitko?
Ja sitten mä muistan isä jotenkin, että se oli niinku vaikea. Että mä tajusin siinä, että mun ei olisi pitänyt sanoa noin. Mä tajusin, niin kuin, että mä jotenkin nolasin isän, että se oli asia, mitä ei olisi pitänyt sanoa.
Joo.
Että olisi pitänyt antaa toisen vain itkeä. Mutta kun se oli niin outoa, että mä näin oman isäni itkevän, kun mä en ole koskaan nähnyt sitä ikään kuin heikkona ikinä.
Joo.
Niin sitten nähdä siinä, että se on surullinen ja sillä on tommosia tunteita. Mä muistan, että sinä itket isästä. Mä en muista, mitä se sanoi, mutta se ikään kuin sillain, niin kuin, että se ei varmaan halunnut huomio siihen itkuun. Mulla tulee vieläkin semmoinen, että miksi mä oon mennyt sanoa, että miksi mä oon antanut toiselle vaan rauhaa itkeä. Mutta mä olin lapsi, joka hämmästeli
lapsi.
Niin.
Meidän äiti oli myös semmoinen, että hän ei niin kuin näyttänyt itkuaan. Niin sitten mä muistan, kun isä oli tosi heikoilla jo lähellä kuolemaa. Sitten kun mä näin äidin itkevän, niin se teki mulle hyvää. Jotenkin se, että toki hän on varmasti itkenut vaikka kuinka paljon, mutta ei meidän nähdä.
Joo. Se on jännä se itku, koska mä en ole myöskään omien lasteni aikana juurikaan itkenyt. Paitsi nyt, kun oli avioero, niin avioeron jälkeen oli semmoinen yksi hetki, kun itkin tosi vuolaasti ja me niin kuin surtiin sitä perheen hajoamista lasten kanssa ja itkettiin tosi paljon. Ja mä muistan sen jälkeen, kun mä olin niin kauhean kiitollinen, että tämä tapahtui. Tiedätkö, että mun lapset näki, kun mä itken ja me kaikki itkettiin yhdessä.
Joo.
Että yrittää jotenkin, että se olisi yksi osa ihan niin kuin nauruki, niin olisi se itkukin. Mutta miksi se onkin niin vaikeeta, ainakin meidän perheessä ollut aina?
Mä luulen, että mullekin.
Joo.
Että voisi sydän vielä paljon heltyä ja lastenkin nähden itkeä enemmän.
Joo, no mulla tulee mieleen tuosta sun ruumiin näkemistä. Mähän en ole siis vieläkään nähnyt, puoli vuosisataa on mennyt nyt elämään. Mä en ole vieläkään nähnyt siis ruumista. Mä en ole nähnyt kuollutta ihmistä ikinä.
Mutta kannattaa, mä sanon tähän väliin sulle.
Joo, sano.
Kannattaa, ellei ole jotain ihan poikkeustilanteita, niin kannattaa nähdä, koska se tulee konkreettisemmaksi se, että se läheinen on kuollut.
Niin, no pitäisikö mun mennä jonnekin, minnekään mä menisin nyt kyseleen, että saisinko mä nähdä ruumiin?
Ei vielä, mutta mä tarkoitan, jos joku läheinen vaikka kuolee, niin jos joku sanoo, että ei kannata mennä katsoa, niin usein suositellaan, että kyllä se kannattaa.
Niin, joo. Mä en ole, jotkut isovanhemmatkin kun on kuollut, niin mä en ole halunnut mennä ja mä oon jotenkin jännittänyt, mutta mä luulen, että mä nyt haluaisin nähdä. Ehdottomasti. Mä olisin valmis siihen.
Joo.
Mutta joo, mä muistan lapsena, siis me kiertiin mun parhaan ystävän Tainan kanssa. Me kiertiin meidän pikkukylällä siellä. Siis me oltiin rakastettiin, kun oli kautta hautajaisiin, sai hyvää pitoruokaa. Mm-hmm. Ja hautajaiset oli kiva, kun siellä oli sukulaisia ja kaikkea. Eikä me olisi tajuttu, että siellä nyt surraa jotain, paitsi tämä yksi kerta, kun isä itki sitä veljää. Mutta muutahan, ne oli ehkä sellaisia etäisiä ajatuksia, että joku on kuollut ja on tuonut jotain veisataa. Mutta muuten oli sillä, että porukka kasassa, hyvät bileet. Niin me kierrettiin Tainan kanssa meidän pikkukylällä ovelta ovelle. Siis soiteltiin ovikelloa ja kysyttiin vaan, anteeksi, olisiko teillä mitään haurattavaa?
Tarkoittiko jotain kuolleita eläimiä?
En mä tiedä, mitä me jotain, hautajaiset olisi pitänyt pystyä järjestämään. Ehkä jotain kissanraatoja, jotain, että pitäisi olla nyt joku ruumis, joka haudattaisi. Varmaan olisi ihminenkin meille käynyt, mutta haluttiin leikkiä siis hautajaisia.
Meillä tehtiin niin, että minä ja mun sisko, niin mökilläkin me tapettiin noita muurahaisia.
Joo.
Ja sitten saatiin aikaan ne leikkihautajaiset ja minähän itkin niissäkin. Että mä niin kuin sain jotenkin sen aikaan sen. Itkun,
vaikka
ne oli vaan niin kuin muurahaisten hautajaisia.
Joo, mä en muista tuommoistakaan, mutta nykyään mä siis itken vaikka ihan kenen tahansa siis häissä.
Niinpä.
Joo, ei, se on ihan sitten sama, että tunnenko mä edes pariskuntaa. Joskus on ollut niin kuin avekkina vaan ja sieltä ovet aukeaa, niin minähän rupeaa itkeä välittömästi aivan hulluna.
Mulla on kyllä ihan sama ja lapsesta saakka mä ihmettelin sitä, että kun mä olin niissä hautajaisissa, jota isä nyt piti siis mulle vieraille ihmisille. Mä itkin siellä, sitten mä välillä katsoin, että miksi minä itken enemmän kuin nuo omaiset?
Se on musta oikein kiva nykyään kyllä.
Yllätyskysymys Miitalle.
Mitä sä pelkäät nykyään?
Ehkä se vieläkin palaa siihen lapsuuden pelkoon, siis murhaajan pelko. En aktiivisesti päivittäin mieti ollenkaan murhaajaa. Mutta jos mä menen yksin mökille tai olen täällä Hesassakin yksin – niin kyllä mulla on kaikki valot päällä. Ja sitten mä en voi katsoa kauhuleffoja. Mä oon kattonut 2 kertaa Psykon. Ja siitä mulla on jäänyt elinikäiset vauriot. Että mulla pitää ammekin olla ihan tietyssä suunnassa, että mä näen niin kuin sinne ovelle. Että mä en voi olla selin ovelle, koska mä heti tunnen, että tulee se inhottava hirveä ääni ja sitten niin kuin puukko. Että sitä mä, yksin ollessa saatan pelätä murhaajaa. Ja sitten, mikä mua harmittaa, että mä pelkään täysin ylimitoitetusti hiiriä. Et mä oon nuorena esimerkiksi ihan niin pyörtynyt siitä. Tai kun lapset on joskus kuolleen hiiren mökillä, niin mä sain sellaiset yliluonnolliset voimat, koska mä säikähin niin paljon. Kun en mä voi lasten nähden, tiedätkö, aloita kiljumaan. Kun mä näin, että se tuo kuollutta hiirtä meidän pikku Silja, niin mä pomppasin niin monta metriä, että se ei ole normaalisti edes mahdollista. Siitä säikähdyksestä. Ja mä en ole vieläkään päässyt, kun kyllähän mökilläkin välillä on hiiriä. Niin se on mulle niin kuin, mä harmittaa, että mun täytyisi käydä jossain semmoisessa ihme hiiriterapiassa.
Onko se niin kuin siis oikea fobia?
Se on vahva fobia. Se on todella semmoinen, että esimerkiksi työpaikalla mä joskus sanoin hölmö. Tiedätkö, jossain teollisuushallissa kuvaa tämmöistä, mä pelkään hiiriä. No ihmiset alkaa pelleillä, ne haluaa vähän kokeilla. Mä ajattelin, että tästä ei pidä sanoa mitään, koska mä oikeasti voin pyörtyä silloin nähdessäni hiiren. Se on niin kuin fobiahan se silloin on. Ja sitten en aktiivisesti, mutta vähän kun tämä maailmantilanne on tämmöinen, niin on mulla semmoisia, mä hallitsen sen oikein hyvin, mutta semmoinen niin pieni sodankin pelko ehkä vähän. Mitä sä pelkäät?
Mä niin kuin tavallaan en pelkää mitään ja tavallaan pelkään kaikkea. Eli mä oon rakentanut semmoisen superminän, joka pärjää ja selviytyy aina kaikesta. Mutta sitten on siellä kuitenkin niitä pelkoja liittyen lapsiin, kun on pienet lapset, niin niihin. Mutta mä ihan tietoisesti sysään koko ajan niitä pois ja yritän olla sanomatta mitä pelkojani ääneen. Ja mä teen semmoista ihan semmoista työtä, niin kun, että mä yritän elää sillä tavalla, että elämä on kiva paikka. Että mä en jäisi koskaan niiden pelkojen vangiksi,
joo,
koska mun mielestä helposti jää ja jättää elämättä tai tekemättä asioita. Mutta semmoinen yksi asia, joka on vähän abstrakti ehkä, niin mä pelkään sitä, että mä menetän elämässäni autonomian, vapauden, hallinnan tunteen. Mä inhoan niitä hetkiä, kun mä en voi jollekin asialle mitään. Eli mä oon rakentanut semmoisen elämän, että mä pystyn niinku mä aina reippaasti menen eteenpäin ja nousen aina mistä tahansa katastrofista tai tilanteesta. Mä suren hetken ja mä oon aina ratkonut kaikki asiat toiminnalla ja tekemisellä. Ja suremaan ei jäädä ja aina niin kuin eteenpäin. Mutta mä vihaan ja pelkään sitä, että mä en pysty vaikuttamaan asioihin. Ja siihen liittyy vaikka sodan pelko. Ja pelkää sitä, että jotenkin vietäisi niin kuin kyky, toimijuus pois. Et se on niin kuin hyvin tärkeä osa mua. Et mä tiedän, että silloin kun minä olen terve fyysisesti ja henkisesti, niin silloin mä pystyn aina ratkomaan minkä tahansa tilanteen. Se on semmoinen mieletön voimavara, mutta sitten sitä mä niin kuin pelkään, että se otettaisiin pois, koska sitten mä en tiedä, mitä tapahtuisi. Mutta mä en mun mielestä ole mikään maailman kontrolloivin kuitenkaan. Mähän elän elämäni koko ajan semmoisessa vapaapudotuksessa. Aina tapahtuu jo. Multa otetaan niin koko ajan se matto jalkojen alta. Aha, nyt oli talo homeessa. Aha, menetin kaikki rahat. Aha, oho, nyt tuli avioero. Aha, no nyt onkin täällä. En voi tälle tilanteelle mitään. Niin mä oon hirveän usein elämässäni ollut semmoisessa tilanteessa, että mä niin kuin jotenkin semmoisessa vapaapudotuksessa mä vaan odotan, no joku ottaa musta jonkun kopia, heittää mut johonkin suuntaan. Et mulla on ollut paljon niitä tilanteita kuitenkin sitten, kun ei pysty niinku hallitsemaan elämää. Ja se on mun mielestä yksi elämän niinku perus semmoinen ominaislaatu, että sitä ei sit kuitenkaan pysty hallitsemaan.
Niin se on.
Mä aina pelottaa semmoiset ihmiset, jotka jotenkin jotenkin niinku kontrolli, niillä on hirveän tarkat suunnitelmat ja kaikki. Mä haaveilen koko ajan, mutta semmoiset niinku tarkat suunnitelmat, ne on mulle niinku jotenkin pelottavia. Et mä tykkäänkin pitää semmoisen niinku vapauden, että on monta ovea auki ja mahdollisuuksia. Sen takia mä varmaan myöhässä, kun mä ajattelin, että jos jotain parempaa tulisi. Tää oli hirveän absurdi, abstrakti tapa selittää nyt, mutta sait sä kiinni.
Ei ollut. Sain ihan niin. Ja tunnistan, kun niin. Tunnen sut aika hyvin, niin kyllä joo, ymmärsin mielestäni, mitä sanoit. Ja toi jäi mulle mieleen, toi sana vapaus, se on mulla kanssa niin kuin ehkä korkein, arvokkain asia. Että saisi tuntea niin kuin semmoista mielenvapautta.
Ja siihen ehkä vähän liittyy myös pelko siitä, että vaikka sairastuisi jollain tapaa, että vietäisi joku elementti itsestä pois – joka sitten estäisi elämästä oman näköistä elämää.
Niin, mä oon ajatellut niin, en tiedä miten toimisin sitten todellisuudessa, mutta mä oon ajatellut, että vaikka mä neliraaja halvaantuisin esimerkiksi, niin mulla on nyt semmoinen tunne, että mä todellakin silti haluaisin elää, kunhan on ihmisiä, jotka eivät sitten sen jälkeen halua enää elää. Kyllä mä haluaisin silloinkin elää, mutta se ajatus, että mä en pystyisi sanoilla ilmaisemaan, miltä musta tuntuu, niin se on vähän liian pelottava ajatus. Mähän 6-vuotiaana sairastuin vakavasti. Mulla oli korkea kuume 42 astetta ja oltiin Kiteen mökillä ja vietiin nopeasti sitten Joensuun sairaalaan. Ja siellä kovasti yritettiin auttaa, mutta mikä mulla on, heti ei saatu selville. Yritettiin erilaisia lääkkeitä, ei auttanut ja sanotaan, että olinko vaikka 5 päivää ollut jo kovassa kuumeessa. Niin oli sanottu äidille, että nyt jos ensi yönä tämä lääke ei auta, niin teidän tyttärenne saattaa kuolla.
Oi.
Ja ne oli kokoontunut sitten meidän mökille, niin kuin siskot ja isä ja äiti ja jotain seurakuntalaisiakin ehkä, ne oli rukoillut mun puolesta. Ja seuraavana päivänä, ja muistan vieläkin sen lääkkeen maun, se oli semmoista viinipunaista lääkettä, niin se auttoi. No joo, mulla oli ollut vatsakalvon tulehdus, olin lähellä kuolemaa, mutta isä tuli hakemaan mua sitten, kun oli se onnenpäivä, että mä olin jäänyt henkiin. Niin kuplafolkkarissa oli siihen aikaan, siellä takana tiedätkö vähän semmoinen niin kuin siis sisällä kyllä, mutta siellä takana oli semmoinen niin kuin pieni monttu, johon sä voisit panna vaikka laukkuja vähän. Isä oli laittanut se puolilleen lakuja.
Oi.
En mä niinku tavallaan tajunnut tietenkään, että nyt minä olen säilynyt hengissä, vaan se vaan, että isä tuli hakemaan sairaalasta, kiva päästä pois. Sitten mä menin lepäämään niiden lakupötköjen päälle ja mä sitten pienestä kaksiosaisesta folkkarin takaikkunasta katoin taivasta ja söin niitä lakuja. Mä että miten mulla voi olla jotain näin ihanaa tapahtunut, mä saan syödä lakuja, kun se on tavallista muuta.
Joo.
Se oli semmoinen kuin onnen hetki.
Mulla on hei toinen tarina kanssa tuosta autossa olemisesta isän kanssa. Siis isällä oli tapana, että me lähdettiin ajelulle. Kun ei siellä maaseudulla ollut tietenkään kauheasti mitään tekemistä. Mm-hmm. Niin vaikka niin kuin sunnuntaina pitkän vapaapäivän päätteeksi, niin sunnuntai-iltana lähdettiin ajelulle.
Kiva.
Ja se tarkoitti, että mentiin sinne niin kuin, että pikku metsäteitä latikan maahan. Ja mä muistan vieläkin, miten isä makasi siinä niin kuin ratin päällä. Ja se oli jo ihan hitaasti ja se katteli ympärille, kun se oli metsämies. Se oli metsästänyt aina hirviä ja kaikkia mitä jotain teeriä, riekkoja. Mä oon kentä sydämiä syönyt poissa paistettuna pienenä. Ja sitten se katteli sieltä ja se oli, kattokaa nyplikat, tuo on hirvi. Ja se näki ne siis niin kuin, että mulla ei hahmottanut silmä lapsen niin kuin mitenkään. Niin. Ja se spottasi ne sieltä jostain tosi kaukaa. Ja mä muistan, kun mä ihailin isää, niin mä ajattelin, että se on niin kuin aika mieletön tyyppi. Että sillä on tommoinen haukan katse, että se näkee noita tuolla jossain kaukana. Ja nämä on semmoisia lämpimiä muistoja. Sitten mulla oli toinen ihana nyt aikuisena. Mä olin menossa jotenkin, mä olin ollut siellä mun vanhempien luona ja sitten mä menin sieltä jonnekin ja mulla on tietenkin niin kuin navigaattori autossa ja näin, ja, mutta jotenkin, että mites kautta mun kannattaa mennä, mä tämmöistä niin kuin puhuin siinä ääneen. Ja isäkin oli sitten siinä mukana siinä keskustelussa, niin se haki kuule vanhan karttakirjan, tämmöisen siis oikein niin kuin maantiekartan.
Joo.
Joo, kun ei hän enää aja, niin ei hänellä ole mitään navigaattoreja, niin, että kartasta katsotaan. Sitten se katsoi mun, kato tuosta meet tuota nelostietä tuonne ja sitten kato käännä tuosta kohtaa noin. Ja se näytti mulle niin kuin kartalla sen reitin. Ja mä muistan, kun mun sydän niin kuin sellais suli, kun se auttoi mua. Ja vaikka mä tiesin koko ajan, että mä tuun vaan laittamaan osoitteen navigaattoriin. Mutta meillä oli tämmöinen yhteinen ihana hetki, kun se sitä sormea, vähän tärisevää sormea katsoi siinä tiellä. Niin sulosta. Se kulki niin kuin sen matkan mun kanssa sinne. Se tuntui niin hyvältä.
Ymmärrän. Ja mehän kuljetaan vieläkin Karin kanssa sillä tavalla, että meillä on vaan kartta.
Tietenkin te kuulijatte, koska
tietenkin.
Te kautta teetään
me ollaan niinku vähän omituisia. Meidän isähän oli, kun tässä nyt isästä puhutaan, isä rakasti siis rasvaista ruokaa, suklaata, kaikkea tämmöistä. Äiti oli taas semmoinen kuin dietti-ihminen ja koko ajan vahti isän syömistä. Ei saa syödä mitään rasvasta. Ja mä olin semmoinen joku 7-vuotias, mä muistan, me lähdetään Kiteen mökiltä. Isä, äiti ja minä Kiteen kirkolle. Ja päämääränä oli, että äiti menee permanenttiin. Isä ajatteli, jep. Nyt on aikaa mennä sokokselle, lihatiskille, että permanenttihan kestää aika kauan. Isä osti semmoista rasvasta kylkeä, tiedät sä, ja niin kuin salaa Airilta eli Aishukalta. Mennään sitten siihen meidän folkkariin ja isä on avannut jo sen paketin ja ahmii sitä, niin yhtäkkiä täysin yliluonnollisesti meidän äidin permanentettu pää on siinä niin kuin auton lasissa kiinni. Ja me ei voitu käsittää, miten nopeasti se oli tapahtunut se permanentin laitto. Isä säikähti niin valtavasti, että hän jää kiinni tämmöisestä synnistä, että hän syö rasvaista lihaa. Mitä isä teki, se niin kuin potkasi sen rasvalihakimpaleen tuonne kaasupolkimelle ja äiti avasi ovea eikä huomannut yhtään mitään. Ja me lähdetään ajamaan kohti mökkiä, mutta se oli jotenkin niin hankalasti siinä kaasupolkimen päällä, että se oli vähän niin kuin epätasaista se kaasupolkimen painaminen. Mutta me lopulta saavutaan sinne mökille ja äiti tuttuun tyyliin, se otti vaan muovikassit ja se sipsutteli aina hyvin nopeasti jo sinne mökille. Isä jäi sinne autoon ja otti sen lihakimpalin sieltä kaasupolkimen päältä, jossa oli totta kai hiekkaa ja hiuksia, mitä siinä oli. Ja putsasi sen huolellisesti ja ahmi sen lihakimpalin. Aissi ei saanut tietää.
Ihana. Mulla on nämä ruokamuistot isästä liittyy siihen, että ne oli hyvin perinteinen liitto. Eli äiti teki aina ruuat ja isä tuli tiettyyn aikaan syömään sit sieltä rakennustyömailtaan. Varmaan 4 aikaan jo syötiin sitten se niinku päivällinen. Ja joka kerta isä on suolatonta, pitää laittaa suolaa. Äiti yritti kanssa olla vähän, joo, terveellistä. Ja sitten se otti, äiti kipitti siihen toisille sen suolan ja sitten muistan, kun se niin kun sillä oikein nosti sitä, niin kun se laitti, että se 0,5 metriä ilmaa ja sitä hirveä määrästä suolaa sinne ruokaan. Ei tätä syö muuten kukaan. Kyllä tätä nyt just Anna läkähänsä syö, mutta aina joku semmoinen vino muka humoristinen kommentti. Mä muistan sen suolan käytön määrän, mutta sitten kerran äiti joutui sairaalaan. En muista enää minkä takia, mutta hän oli pois niin kuin kuvioista, niin meillähän meni tietenkin perheen dynamiikka aivan no. totaalisen sekaisin. Mutta isä teki, se ei ollut siis kovin montaa päivää pois, puhutaan joku pari päivää, mutta isä teki siis nakkikeiton.
Pystyi tekemään
hyvä. Nakkikeiton ja tiedätkö, kun se oli niin kuin meidän mielestä, siis mun ja siskon mielestä jotain niin mieletöntä se nakkikeitto. Mm-hmm. Siitä puhuttiin todella pitkään siitä niin kuin isän tekemästä nakkikeitosta.
Mutta hän osasi tehdä siis kuitenkin.
No näin, mä nyt muistasin joo. En mä tiedä, opettiko tästä joku, en tiedä, mutta isän tekemä nakkikeitto oli. Ja mä voisin kuvitella, että äiti on pikkusen risonut, kun se on tullut sieltä ja sitä nakkikeittoa on muisteltu, miten hyvää isä niin. teki, kun tiedätkö, äiti laittoi aina ne ruuat.
Siinä on ollut suolat kohilla.
Siinä oli suolat kohilla, kyllä. No nyt vähän psykologisoidaan, Miitta. Mitä sun toi isä, kun se on sulle kuitenkin kauhean merkityksellinen hahmo, niin mitä se on, niin kuin, miten se on vaikuttanut sun elämään?
No mä luulen, että kun isähän oli, niin kuin mä sanoin, humoristi ja jopa ymmärsi hirveän hyvin absurdia huumoria. Sitä mun mielestä meidän äiti ei ymmärtänyt. Jonkinlaista huumoria äitikin ymmärsi, mutta että se oli niin jotenkin ihanaa, että sen kanssa sai niin kuin hassutella milloin mistäkin asioista. Ja sitten se on antanut sitä turvaa. No se on antanut hyvin paljon, mutta eihän hän mikään pyhimys ollut. Että isä oli kiivas luonteinen ja sillä tavalla niin kuin aika särmikäskin tyyppi. Mutta ehkä mä kuitenkin ajattelen, että isältä on eniten saanut sitä huumoria ja turvallisuutta. Niin, ja sitten se oli hyvin taiteellinen, siis että se maalasi aika kivoja tauluja ja noin poispäin. Mitä sä ajattelet, mitä sä oot saanut?
No mä ehkä ajattelen, että just huumori, ehdottomasti isältä, toki äidilläkin on aivan järkyttävä musta huumori. Se on niin kuin hävytön.
Ai hänellä on musta?
Ei ihan hirveä mun äidin musta huumori, mutta isältä kyllä semmoinen niin kuin lennokas jotenkin se niin kuin humoristinen suhtautuminen kaikkeen, että mikään ei ole pyhää, ei yhtään mikään. Niin se on ehdottomasti ja se on valitettavasti periytynyt myös mun lapsille, niin se, että mikään ei ole pyhää, että kaikesta voi heittää huumoria. Mutta kyllä mä sanoisin, että kun isä on sillä etäiseksi jäänyt, niin kuin varmaan siis tosi monella, että sehän ei millään tapaa poikkeuksellista. Mutta sillä tavalla kuitenkin etäinen, niin mulla on jäänyt, ja sitten kun mulla on vaan yksi sisko, niin onhan noi miehet mulle aivan semmoinen niin kuin kysymysmerkki.
Niinkö niin mukaan?
No kyllä mä niin kuin koko ajan.
Nimenomaan pystyt olemaan miesten kanssa, niin kuin, että sä oot ihan suvereeni.
No se on just se, kato se läpäheitto.
Seks se on?
Se on se. Mutta on mulla semmoinen niin kuin kimurantti suhtautuminen miehiin, tai että mä niin kuin, ne on musta semmoinen niin kuin kiinnostava vieraslaji, johon mä sellainen tutustun. Nyt mulla onkin viime aikoina ollut tämmöinen oma pikkuprojekti, tämmöinen projekti Hyvä mies. Eli mä tutustun niin kuin sellainen, yritän tutustua, että millaisia ne miehet oikein on. Tässä niin kuin 50 hujakoilla mä teen tämmöistä projektia, koska ne on jäänyt mulle ehkä vähän niin kuin etäiseksi. Et joku, vaikka mun ystävä, jolla on onko kolme veljää ja se oli hirveän läheinen isäsuhde, niin se on jotenkin aivan niin kuin, miehet on sillähän niin kuin normaaleja ihmisiä. Mulle ne on niin kuin miehiä, jotka on jotain, joku, ne on semmoinen vieraslaji.
Aikata, kun mä oon kuvitellut, ollaan me puhuttu Anu ja noiden Pirjonkin kanssa, että sä oot jotenkin niin suvereeni kaikki erilaisten miesten kanssa. Ja mä oon taas ajatellut, kun mulla on 6 siskoa, että mä oon ollut jotenkin ujo tutustuessani miehiin, vaikka onhan mulla totta ollut sitten se isä alle kuitenkin.
Mutta ehkä se on niin kuin, että jos mä käytän sanaa flirtata.
Mutta sen sä osaat. Niin,
että siihen, siihen ei ole sisältynyt ikinä siis oman isän kanssa mitään seksuaalista yhtään millään tapaa. Mutta just se, niin kuin se tavallaan se läpäheitto, niin senhän mä niin kuin osaan miesten kanssa ehdottomasti.
Eikö me sanottu Anun kanssa vai kenen kanssa me sanottu, että sun pitäisi perustaa sellainen pieni flirttikoulu?
Nyt tämä menee kiusalliseksi.
Nyt
ei puhuta. Mä haluan pitää sen salaisuutena, niin, jos mulla joku tämmöinen taito on.